Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşşabadyň orta mekteplerinde işleýän muallimleriň köpüsi Aziýa oýunlary döwründe geçilmedik sapaklary töleksiz okutmaga mejbur edilýär. Aşşabadyň 52-nji, 55-nji we 48-nji mekteplerinde işleýän ençeme muallimiň adatlygyň yerli çeşmelerini aýtmagyna görä 9-njy, 10-njy ýanwarda paýtagtyň mekteplerinin tas ählisine diýen ýaly muallimler geňeşi geçirilip, muallimler okuw ýylynyň 1-nji ýarmynda has taýyğı Aziýa oýunlarynyň geçirilen döwründe geçilmedik sapaklary töleksiz okutmagy borçlu edildi.
Koşmaca tapakları ol ortaca 48 saat dip mektep muallimleri gurrun veriyerler. Şol kesilmeli koşmaca 48 saat için hak tölönecek değerliyiliptir. Sebebi şol yurtta adi oyunları esirlerine kani kulgulları orlu değiliptir.
Dip aşşabatlı sinçi ve yadıca Manrat Bugayev muallimlere salgılanıp gurrun verdi. Yönü muallimler geçen yılın sentyabr ayında paytakta geçirilen Aziýa oyunları dövründe okuçlara dıyıncalış berilse de özlerinin her gün işe çıkandığını, bunun üstesine de şol günlerde mektebi hem de onun töverindeki köçeleri süpürüp yolların kırasındaki bağ bakçaları arasalamağa mecbur edilendiklerini aydıp bu yağdayda neyle volyarlar. Bugayev ile sehvetteş olan muallimler etrap bilim bölümünün ve mektep resmilerini öz näyililiklerini çözgüt tapmağa sinanşmanın deregine özlerine işten çıkarılmak hayvatına atandığına idiyarlar.
Ona 55 soğullar işledik. 48-50 saat neyem şimdi biz muhtak otmalı ile ne de temmesine gudoktu cevap veriptirler. Deyle özün ayayan olsun. Hazır şu yerden yığınaktan çıkmakan işten gidiyarlığın hakkında arzayabay. Sen olmasan sen emzan bizde iş yeri tapılsa morlum tapılıyor deyip gödöktü cevap veriptirler. Ama morlumlar bir ara iş orlarını yitirmediler için şol muhtu işlemeye mecbur ediliyor.
Deyip Bugayev gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde muallimler özlerinin okuwçylara hakyky, çoň we dogry bilim bermegiň tarapdardygyny, ýöne muny häkimetleriň okuw programmasyny göwüne gelişi ýaly üýtgedip, bilim işgärlerini muhit işlemäge mejbur etmek arkaly amala aşyryp bolmajakdygyny hemde munyň kanundan çykma ýagdaýdygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosu bu mesele dogrusunda Türkmensanyň bilim ministrligi we Köpetag etrap bilim bölümi bilen habarlaşandy. Bu barada haýsydyr bir kommentary almak başartmak. Madaya.